Laudetur Jesus Christus, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 27. listopadu. Ještě než vám nabídneme pravidelný sobotní komentář, poslechněte si v souvislosti s nadcházející papežovou cestou souhrnný pohled na církev v Řecku. Po návštěvě Kypru ve dnech 2. až 4. prosince se papež František vydá do Řecka, kde navštíví Atény a ostrov Lesbos, který navštívil již v roce 2016. Nabízíme vám nyní pohled na katolickou komunitu v této většinově pravoslavné zemi a na výzvy, kterým dnes místní katolická církev čelí. Pravoslavná církev hrála v řeckých dějinách významnou roli. Příslušnost k této církvi, která je od roku 1850 autokefální, byla stanovena jako znak řecké etnické identity v první ústavě na počátku 19. století, kdy Řecko získalo nezávislost na Osmanské říši. Její prvenství bylo potvrzeno v následujících ústavách a také v nové demokratické ústavě z roku 1974, která stanovila pravoslavnou církev jako převládající náboženství v zemi, i když uznává náboženskou svobodu pro všechna vyznání. K řecké pravoslavné církvi se dodnes hlásí 90% Řeků, i když ne všichni jsou praktikujícími věřícími. K náboženským menšinám patří katolíci, protestanti, anglikáni a také muslimové, soustředění na hranicích s Tureckem a malá židovská komunita. Přistěhovalectví nepochybně obohatilo místní církev, ale vyžaduje také zvýšené lidské a finanční zdroje, aby bylo možné uspokojit rostoucí pastorační a sociální potřeby a také integrovat nově příchozí do místních farních společenství. Vzhledem ke zvýšeným výdajům a nižším darům při nedělních bohoslužbách musí katolická církev, která na rozdíl od pravoslavné církve nepožívá státní podpory, platit ve srovnání s minulostí podstatně vyšší daně. Řečtí katoličtí biskupové na tyto potíže opakovaně upozorňovali a kritizovali také úspornou politiku nařízenou Bruselem, která zvýšila chudobu v celé zemi, jak potvrzuje místní síť Caritas. Řecká Caritas ve spolupráci s Caritas Internationalis a dalšími katolickými charitativními organizacemi skutečně stála v první linii při reakci na krizi a při podpoře potřeb chudých a nejzranitelnějších, včetně migrantů, na ostrovech v Egejském moři a v pevninském Řecku. Tato práce pokračuje i během pandemie COVID-19. Ekumenické vztahy mezi katolickou a většinovou pravoslavnou církví v Řecku zaznamenaly v posledních letech určitý pokrok. Významným krokem vpřed byla jubilejní pouť svatého Jana Pavla II. Po stopách svatého apoštola Pavla v roce 2001. Byla to vůbec první návštěva římského papeže v zemi. Vrcholem této historické události byla papežova žádost o odpuštění za křižácké vyplenění Konstantinopole v roce 1204 a podpis společného prohlášení o křesťanských kořenech Evropy s řeckým pravoslavným primasem Christodulosem 4. května 2001. Od té doby svatý stolec a řecká autokefální církev usilují o užší spolupráci v pastorační oblasti a v praktických otázkách společného zájmu, zejména v souvislosti s Evropskou unií. Svědčí o tom i společné prohlášení, které podepsali papež František, řecký pravoslavný primas Jeronymos II. A konstantinopolský patriarcha. Během své návštěvy uprchlického tábora Moria na řeckém ostrově Lesbos v dubnu 2016. V tomto prohlášení se tři církevní představitelé připojili k výzvě mezinárodnímu společenství, aby využilo všech prostředků k zajištění toho, aby jednotlivci a komunity, včetně křesťanů, zůstali ve své vlasti a požívali základního práva na život v míru a bezpečí. A zároveň se zavázali pevně a z celého srdce zintenzivnit své úsilí o podporu plné jednoty všech křesťanů. Nedávno prefekt Kongregace pro východní církve, kardinál Leonardo Sandri, při příležitosti své návštěvy Řecka v listopadu 2019 zopakoval naději svatého stolce na větší spolupráci mezi oběma církvemi, zejména ve službě charity a při prosazování křesťanských hodnot v řecké společnosti. Nabízíme komentář jezuity otce Samuela Prývary, který autor nazval Hrozba soudu nebo Nabídka spásy.
Dnes se pokusíme zamyslet nad kratičkým úryvkem z 21. kapitoly Lukášova evangelia. Ježíš tam říká svým učedníkům: Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebylo zatíženo nestřídností, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past, neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a měli sílu stanout před synem člověka. Tyto slova mohou na první poslech znít opravdu zlověstně. Může se zdát, že je v nich skryté jisté vyhrožování. Nicméně je důležité říct, že se jedná o typický apokalyptický žánr, kterým Ježíš někdy v evangeliích mluvil, i když jeho obsah byl radikálním způsobem jiný než obsah jeho předchůdců. V první části dnešního povídání se podíváme spolu na apokalyptiku jako literární žánr a pak si zkusíme ukázat, co má společný dnešní malinko pochmurný text s tím, že vstupujeme do adventu, tedy do radostného očekávání příchodu páně. Apokalyptika není v žádném případě nějaký tajný, zakódovaný text, který předpovídá budoucnost. Jak již samotné jméno napovídá, jedná se o apokalyptickou literaturu, tedy o jistý literární styl nebo vidění světa. Biblická apokalyptika se snaží ukázat a vysvětlit realitu, konkrétní dění ve světě viděné z boží perspektivy, přičemž se užívá symbolického jazyku. Symbolismus vysvětluje dění ve světě a odvolává se na smysl, který jde dál, než na to, co je bezprostředně k vidění. Rozumět biblické apokalyptické literatuře tudíž znamená rozumět biblickým symbolům. Nejznámějšími zástupci apokalyptické biblické literatury jsou starozákonní kniha Daniel a novozákonní apokalypsa neboli zjevení apoštola Jana. Apokalyptický žánr byl Židům velice znám a chápali ho jako výklad historie z boží perspektivy. Cílem bylo ukázat tuto boží perspektivu nelehké reality, často plné pronásledování a utrpení. Ale nejenom to, neméně bylo také snahou této literatury dodat božímu lidu odvahu a naději. Uznává se sice nadvláda zla ve světě, ale ne definitivní porážka dobra. Zlo totiž nemá poslední slovo, Bůh to má vše ve svých rukou. Bůh tedy jednou přijde a dobro opravdu zvítězí. Pojďme ale zpátky k evangeliu. Zmiňuje se tam takzvaný onen den, neboli soud. Je to opět starozákonný výraz, který pochází původně od proroka Amose, ale pak je hodně používaný a využívaný také Izaiášem, Sofoniášem a dalšími. Nejdřív se jednal o soud nad národy, které byly nepřátelské k Izraeli, postupně se ale tento koncept rozvíjel i jako soud nad samotným Izraelem, a to jak nad jednotlivci, kteří páchají nepravost, tak nad národem jako celkem, nad společností, která nedodržuje Boží nařízení, Boží zákon. My toto můžeme dobře vidět i u Jana Křtitele, který v tradici starozákonních proroků pokračuje v apokalyptickém jazyku a vyhrožuje těm, kdo se neobrátí. Ježíš ale mění obsah tohoto poselství a říká, a to zvláštně v evangeliu podle Jana, že nepřišel tento svět soudit, ale spasit, zachránit. Když tedy pozorně čteme evangelium, zjistíme, že historické koncepty nebe, peklo, soud a další, nejsou primárně morální koncepty, ale ontologické. Znamená to, že v případě nebe a pekla se tedy nejedná o nějaký stav, který je přímým důsledkem vážení dobrých a špatných skutků na zmiňovaném soudu, ale že se mnohem spíše jedná o život s Bohem, o sdílení života s Bohem nebo bez něho, podle toho, jak se člověk rozhodne přijat nebo odmítnout Boží pozvání. Jedná se tedy mnohem více o jistý autosoud, o soud samého sebe, než soud Ježíšem. Tím, že přijímám Ježíšovu nabídku a s ní také jeho způsob života, jeho hodnoty a postoje, přijímám vlastně i jeho život. A to nejenom na tomto světě, ale i pak, ve světě budoucím. Ježíše nabízená spása tedy spočívá v účasti na životě Boha a je pouhou nabídkou. My máme svobodnou vůli tuto nabídku přijat nebo ne. Peklo není pak žádný trest za špatné skutky. Je to jenom výraz pro volbu člověka, který odmítne Boží nabídku účasti na jeho životě. To, co středověk barvitě popsal jako nekonečné mučení, se dá interpretovat mnohem spíše jako bolestné uvědomění si toho, co jsem vlastně zvolil, o co jsem ve skutečnosti přišel, co jsem mohl mít. Účast na Božím životě. Možná nám pomůže také etymologie slova soud ve Starém i Novém zákoně. V obou se mluví o příchodu Boha s mocí. Ne, ale aby soudil, ale jako akt spásy, akt záchrany. Je to moment vyjevení toho, co a jak se věci doopravdy mají. Je to revelace toho, jaký smysl mají celé dějiny, jaký smysl mají naše skutky a celá historie. My se aktuálně nacházíme na začátku adventu, tedy období, o kterém říkáme, že je to příprava na příchod Páně. Jaký má tedy vůbec smysl mluvit o soudu? Navíc ten text, který jsme na začátku četli, je 21. kapitola Lukášova evangelia, tedy je to chvíle těsně před Ježíšovým zatčením. Ježíšova smrt není jenom poslední kapitolou jeho pozemského života, ale je to také přímý důsledek jeho postojů a jeho chování, kterým žil celý život. Advent je tedy čas přípravy na příchod božského slova na tento svět v lidském těle a je to tedy také čas přípravy na přijetí jeho postojů, jeho způsobu života, jeho hodnot, tak, jak jsme je mohli později v evangeliu vidět. Advent tedy není v první řadě časem odříkání, vzdávání se smutku, ale je to čas, ve kterém jsme my dostali nabídku možnosti nového začátku. Všechno, co bylo, bylo. Všechno, co se dělo, se udělo. A my teď máme příležitost začít znovu. Slovo, které se používá v evangeliích, je metanoia. Toto slovo vyjádřuje změnu vnitřního nastavení, vnitřních postojů. Ano, tato vnitřní změna, naše fiat, naše ano, Božímu pozvání, může skutečně vést i ke změně života, k pokání, k půstu. Ale toto nesmí být to prvořadé. Nesmíme u toho začít a ani skončit. Já vám tedy, milí posluchači, přeji všem požehnaný advent a hodně radosti z toho, že jsme už byli zachráněni. A teď jenom na nás, jestli tuto záchranu skutečně přijmeme a řekneme Bohu naše ano.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Laudetur Jesus Christus.